nazio artean gaur. Gaurkoan, denboraldi honetan lehen aldiz, Afrikara bidaiatuko dugu. Hamarkadak, stand-by egoeran igar ondoren, gerra piztu berri da mendebaldeko Saharan. Bertatik iritsitako azken berriek, gerra totalaren parametroetan kokatzen dute bertako egoera, eta fronte polisarioak, niabardurari gabe, borroka armatuaren aldeko apustua egiten duela argi uzten dute. Eta Maroko arrestatuarekin izandako azken tirabirak eta gaur egun bertan bizi duten egoera aztertzen ahaleginduko gara gaurko atalontan. Eta zeintzuk esan dezakegu izan direla gerrara eraman duten gertaerak?
Bueno, ba, esan daiteke azken, ez? Edalontzia gainezka egitearen, ez, ba, ardura izan duen azken tanta edo, ez? Pasaen hilabetean, bai, Saharar zibil batzuk antelatutako blokeo ekintza iraunkor bat izan dela, bai? Gergerat muga pasabide bat da, bai, Mendebaldeko Sahara eta Mauritania separatzen dituena, eta bertan, hainbat zibilek pasabidea moztu zuten, eta beraien helburua zan, Mauritaniako fronteratik, ez, Sahel aldera edo, Mendebaldeko Saharan espoliatutako baliabideen garraioa blokeatzea zen. Marruekosek erabili izan du bretxa hori, gergeraten egindako bretxa hori, bretxa ilegal hori, Saharan lapurtutako lehen gaiak gero esportatzeko. Eta hortaz, protesta zibil bat antolatu zen, eta pentsauko zuen moduan, bloke honen ondorioz, azken hilabete honetan, auto eta kamioi, pilaketa undiak egon dia, mugaren bi aldetan, bai Saharako aldean, bai Mauritaniako aldean, eta hori, naiz eta zibilek antolatutako ekintza bat zen, gertuko mendisketatik edo fronte polisarioko militarrak ere babestu zuten ekintza hau. Esan bezala, hoxe, berberat gergeraten dagoen bretxa hau legez kanpokoa da, bai, Nazio Batuen erakundearen, supervisioaren pean sinatutako akordioi erreparatzen badiagu, eta hoxe, esan bezala Marokorentzat, bere biziko garrantzia dauka. Bertatik, lehengai guzti horiek, espoliatutako lehengai guzti horiek, zabaltzen dituelako, ez, Afrikaren, alde subsaharian horretara, ez.
Gero mundura zabaltzeko, ez, pentsatzen dut.
Hori da, ondoren, esportatzeko, eta hortik, negozio ikaragarria egiten du estatu marokiarrak, bai.
Eta ondoren dator Marokoren erantzuna da.
Hori da, pentsako ez zuten moduan, Marruekos ez da ere, ez, begiratzen gelditu, eta indar polizialak eta militarrak bidali zituen bertara, bai, pasaren astean, eta bretxa berri bat zabaltzeko eskabadorak ere martxan jarri zituen, bai, beste 5 kilometroko bretxa ilegal bat zabaldu nahi dute frontera horretan, kamioiak eta behar den guztia hortik bideratzeko. Eta pentsako esuen moduan, desalojo hori gauez egin zuten, eta oraindik irudi asko ez da iritsi ere, bai, gertatutakoaren inguruan, baina dirudienez, etzan ondo jun, sarraski bat izan zen, eta pentsatuko esuen moduan, honek giroar eta gehiago gaiztotu zuen.
Eta Marokoren armadaren erasoari fronte polisarioak ere erantzun zion, ara?
Bai, gergerateko gertaerak izan ziren eta, ordu batzuetara, frente polisarioak komentatzen zuen ja bere agiri batean, ez, Marokoke indar armatu asko bidali ondoren, provokazio berri horren aurrean aukera guztiak mai gainean zituztela. Bai, gainera, lehendik ja abisua pasata zuten eta zibilen aurkako erasoren bat gertatuz gero gerra piztuko zela, ez? Abisatu zuen Fronte Polisarioak. Beraien agiriak zioenez, borrok armatuaren aukera maigainan daukagu. Gero, bueno, konprobatu dugu moduan, ba bueno, ez aurrera jarraitu dute borrok armatu horrekin. Eta beste, bueno, beste gauza garrantzitsua, Nazio Batuen erakundea gogor kritikatu zuten, ez? Hasierako agiri horretan, okupazioaren zaindaria eta inbazioaren aldekoa zela, ba bueno, argituz. Giroa oso gaiztotuta zegoen aurretik, ez da lehenengo aldi hau gertatu dela, gero komentatuko dugu moduan. Baina Nazio Batuen erakundearen eta Mendebaldeko Sahararen ba, gobernuaren artean, bueno, honek ba inflexio puntu bat markatu du, ez? Erlazioak guztiz apurtu direlako, ez? Momentu hontan. Gogoratu ezagun hoize kontekstualizatzeagatik pixkat, ez? 91an hori Nazio Batuen erakundeak Minurso misioa ezarri zuela, bai Maroko eta Fronte Polisarioaren arteko suetena edo bermatzeko eta baita ere autodeterminazio eskubidea bermatzeko Mendebaldeko Sahararentzat. Bueno, Polisarioak Minursok hori, Mendebaldeko Saharako, ba bueno, lehengaien espolioa eta bertakoen giza eskubideak urratzeko tresna bilakatu dela esaten zuen aste honetan. Eta pentsa, bai Minursok, bueno, noizbait paperen bat izan badu. Geroz eta relevantzi gutxiago zeukan eszenatoki horretan. Ideia batiteko, 2019an Nazio Batuen erakundeko ordezkari berezia zen Horst Köhler osasun arazoengatik ba postua kargua utzi zuen eta ez dute beste inor bidali. Bai, urte eta erdi daramate Minursoko burua izendatu gabe. Pentsa, ze garrantzia ematen zioten kontu honi Nazio Batuetatik, ez?
Bai, bere egunean emango zioten pixkat baretzeko, ez? 91an eta ordutikan ba hori, pozkailura, geroz eta hotz handiagoa egiten, ez?
Hori da.
Geroz bai. Eta hotzago proiektua eta ia esan diteke ez duela ezertarako balio.
Ezertarako, hoize, ez? Eta nik uste eta gainera hori Minursok ba bueno, dakan balore eza horrek bideratu duela orain dagoen egoera, noski. Bai, ez dalako egon inungo borondaderik bueno, gauzak aurrera ateratzeko, batez ere autodeterminazio eskubidearen garapenerako, ez?
Mediadoreak ez badu mediatzen,
ez
dauka zereginik, ez?
Ez dauka zentzurik bertan egotea.
Eta Saharan piztu den gatazka honen aurrekariak zeintzuk diren kontatu dezakezu?
Bai, a ber, aurrekari asko daude, ez? Azkenean lehen komentatzen nuen moduan, nik uste dut hori, bon, 80-tik, no, inkluso esan daikegu, ez, orain dela ia 50 urtetik, ba bueno, ez, basoa betetzen jundela eta baina berriro ere gainezka egin duela, ez? Baina bueno, berri hori, ba bueno, gaztenak aipatzearen edo, bai, 2017an adibidez, gergerateko mugan tentsio handiak ere izan ziren, Marokok hori errepide berri bat eraiki nahi zuelako bertan, ba, agilizatzeko pixkat esportazioen erritmo hori edo, bai. 18an Nazio Batuen erakundearen hori eskuartzaren ondorioz, bueno, bi aldek atzera egin zuten, bai Polisarioak eta bai Marokok, eta orduan ideia batiteko Antonio Guterresek, bai onuko buruzagik, urrengo esan zuen. Trafiko normala, zibila eta komertziala ez lukete inongo trabarik jasan beharko. Ez litzake muga horren status quoa aldatzea eskatzen duen ekintzarik egon beharko. Hoxe izan zen, orain dela bi urte, berak esan zuena.
Marrokosek diplomazia lan politiain eta gero, ez?
Desde luego, hemen, bueno, horrelako adierazpenekin, ez, demostratzen da, ze balore gutxi euki duen, batez ere Sahara bientzako, bertan onua egotea, ez?
Ba, Nazio Batuko erakundea, ba, oso ondo dago izenez, eta sorkuntzako, ez, oinarriak aipatu zirenean eta hori, baina gero, ba, instrumentua gehiago, ba, bakarrik sartzen dala tartean egiteko boteretsuaren alde, ez? Edo boteretsuen ba, dituzten interesak bermatzeko, ez? Beste zertarako baino gehiago, ez? Naiz eta gero aipatu bakea eta eskubide, ez? Giza eskubideak eta bar.
Ez? Bai, zalantzari gabe, kasu honetan, bueno, Marokoren onurarako izan da, ez? Minursoren bueno, establezimentua Mendebaldeko Saharan.
Seguro aski baita ere Marokosek dituen ba, tratuek, ez? Beste potentzia europear batzuekin eta dituen tratuak ere izango zuten garrantzia horretan.
Dudari gabe.
Eta, zeintzu dira Marokoren kartak auzi guzti honetan?
Ba, bueno, esate baterako oraingo zegoera nahiko arraroa da, gero komentatuko dugu moduan, ze, bueno, gerra hasi da, baina oraingo ziritsitako berriak, bueno, Fronte Polisarioaren erasoak besterik ez dira, hau da, Fronte Polisarioaren aurkako erasoren berririk ez dago oraingoz, bai, gerraren hirugarren egunean. Dena, Marokok bi karta oso garrantzitsu dauzka, Sahararen auzian eta baita ere geoestrategikoki, hitz egin da. Lehenengoa da, dudari gabe, ba bueno, Kanariar irletara egoten ari den hori, ba migrazioaren haunditzea, ez? Maroko beti izan da, bueno, migrazio, ez? Afrikatik etortzen diren migrazio fluzu horiek kontrolatzeko, ez? Europak edo mendebaldeak izan duen zaindaria, ez? Ordun,
bai, jendarme bat.
Hori da, jendarme bat. Nunca mejor dicho, ez? Eta kontua hoixe da, ez? Europar batasunak diru laguntza multimillonarioak ematen dizkiola Marokori, ba bueno, migrazioaren grifoa isteko. Ordun, claro, Marruekosek egiten du Magreben apur bat Turkiak egiten duena Europako ekialdean, hau da, grifoa zabaltzeko mehatxu horrekin, ba bueno, lortzen du, ba bueno, Europar batasunaren babes politikoa eta ekonomikoa kasu honetan. Ordun, bere karta importantena hoixe dela esango nuke. Bestalde batetik badago beste karta bat, eta hau ez da oso sonatua izan hemendik, akaso Boxeko baten batek bere Twitterrean publikatuko zuen. Eta da, Marokiar gobernuak Kanariar urekiko duen aspirazioa. Ez dakit bazen ekiten, baina 2019ko abenduan Marokoseko parlamentuan modu unilateralean bi lege onartu ziren. Bat, mendebaldeko Saharako urak, bai, beraienak zirela, hori ez datorrela akordioetan, bai, uraren kontua hor gelditu zelako, baina baita ere Kanariako urreremu batzuk ere haiena diren aldarrikatu zuten parlamentuan. Eta bueno, horregatik komentatu dut Boxekoa, ze ziur nago baten batek bere garaian tuiteatuko zuela, beste inork egin ez zuenean. Aspirazio hori badauka Marruekosek, eta horrek, bueno, arazo diplomatikoa sortu dezake etorkizunean.
Aurrekoan ibili ginen Turkiataz eta Erdoganetaz eta bere nahi espansionistetaz, bueno, ba, Marruekosek bakiz espinutan begiratu behar duen, ez? Bai, grifoa zabaldu edo ez, eta baita bestelako gaietarako ere, ez?
Ba, bai, beraien artean, badirudi, ez? Estrategia jakin batzuk kopiatu eta gero itxatxe egiten dituztela, ez da?
Ba, bai, kopipaste betikoa.
Ba, bai.
Agian Marokorekin, bere garaian Perejil uartearekin gertatu zen krisiaren antzeko zerbait gerta diteke, ez?
Jakizu, hauekin edo zer gauza, aberreia, Kanariar, ez, uretako kontu hau, karo, gerra hasi ondoren ja, anekdotan gelditzen dara komila tartean, ez? Baina, fida zaitez, ez, Gibraltarria igo baldin baziren bandera batekin, eta Perejilen ura montau bazan, ba, imaginatu, Kanaria eta sartzen bali madien.
Bai, baina, bueno, benetan, azpian dagoena da, Espainia gere, akordio honak dituela Marruekosekin, eta ez daukala Marruekosekin gatazkan azteko inungo interesik, ez behintzat Sahararen gatik, ez?
Ez da gutxiago ere, ez da gutxiago ere.
Bai, ez, eta azpimartu Espainiak daukan erantzunkizuna Saharara kolonia izan zelako, Espainiaren kolonia izan zelako, askotan aipatu dugun bezala.
Claro, claro, responsabilidade extra bat daukat, bai, egizan zielako potentzio administraora bere garaian Saharan, eta Saharaui asko Espainiarrak direlako ofizialki, naiz eta Marokon bizi beraie jaio zirenean ura Espainia zan. Oria. De hecho, nahiko komuna jendea denei espainolarekin aurkitzak aletik oraindik.
Iru goita magoztu baina lehenago jaiotakoak ez. Hori gertatu zen baita, lehenago RIF eta inguruko ekin, ez? Askok Espainiar nazionalitateare bazutela, ez?
Areta gehiago, Espainiarren seme alabek eskubidadakate nazionalidadea ere eskatzeko, eta horre restasun batzuk ere existitzen dira. Bi Espainiarren semea edo alaba izan da, ba, bueno, eskubide batzuk dauzkazulako, ez? Dena da, hori, ba, desagizatu bat, ez? Desorden absoluto bat, eta hor txeago, ez? Baina, bueno, Espainiaren jarrera esan dakoa, Marruekosek dakan indar horrekin, ez? Grifo horrekin, ezin dira sartu noski, baiek dirako lehenengo.
Ba, eta akordio ekonomikoak eta bi monarkiek dituzten tratu bikainak ere, ez? Beraz, horre... Ba, bai, Sahara izan zen kolonia eta bera da, ez, dibe, bueno, estatua administratiboa, bueno, beak papel garrantzitsua dauka Espainiak, baino eta jo bat ere interesatzen hor sartzea egon gobernuan eskuina, egon erdia edo egon beraiek ezkerra deitzen diotenak, ez da? Igual, igual, egoera ez da aldatzen alde hortatik.
Hori da, ez da gobernu kontua eta estatu kontua da kasu honetan, ez?
Monarkiak ere esango du, zer esan izango du seguru.
Bai, eta hori guztiaz gain Saharak dituen baliabide natural nagusiak ere arazo direla esan dezakegu.
Ba, bai, bai, Sahara bientzat arazo nagusia akaso, ez? Ze oso lurralde aberatsa da, denok pentsatzen dugu desertu bat, basamortu bat dala, eta ez da horrela, bai, mendebaldeko Sahara aberastasunez jositako lurralde bada. Alde batetik eta arazo nagusia izango litzake fosfatoa, bai, fosfato asko dago mendebaldeko Saharan, eta lehen gai honek daka ezaugarri nagusi bat, eta da ordezka ezina dana, bale? Ordezkorik ez da existitzen gaurko egunean. Zertarako erabiltzen da? Ba, nekazaritza intensiboan erabiltzen diren ezinbesteko ongarriak egiteko. Beraz, pentsa ze garrantzi daukan gaur egungo nekazaritzarako. Estatu Batuetako Ikerketa Geologiko Zentroak, bai, munduko baliabide geologiko estrategikoak edo ikertzen dituen erakunde bada, eta fosfato erreserben 162%-a Marokon dagoela argitaratu zuen pasaden urtean, mendebaldeko Sahara barne, noski. Beraz, imaginatu, gainera Europak hori dependentzia handia dauka fosfatoarekiko. Pentsa, Europan fosfato gehien dauka lurraldea Finlandia da, eta munduko 1,5% suposatzen du. Marokok 162%-a daka, eta gehiena Saharan dago. Beraz, imaginatu zertaz ari garen. Areta gehiu, hemendik 30 edo 40 urtera, desagertzeko egongo diren lehen gaien top 3-an dago fosfatoa. Hortaz, areta balore gehiago dauka.
Bere, petroleak inizaten den peak oila, ez? Ba, gertu dauka edo pasata egian.
Hori da, hori da, bai. Eta bigarren baliabidea zein da, ba, arrantza da. Bai, arrantza da, mendebaldeko Saharar ekonomiaren 70%-a, suposatzen du, arrantzak. Eta Marruekosek, Europar Batasunetik hori, arrantzaren sustapenerako jasotako diru lagintzak gehienak bertan inbertitu ditu. Bai, mendebaldeko Saharan, areta gehiago esportatzeko.
Hor ere Frantziak papel garrantzitsua dauka.
Zalantzari gabe, eta Frantziaren, de hecho, Frantziak auspiziatuta, gai honen inguruan, Europar Batasunak eta Marruekosek hainbat akordio ere sinatuta auskate azken hamarkadan. Bai, Frantziak, bueno, anfitrioia edo paper hori eginda. Azkena 2012-koa da, akordioa. Eta bertan, mendebaldeko Saharako, urak edo, bai, Marruekoseko ur bezala hartzen dira akordioan. Beraz, pentsa, ez, Europar Batasunak ere sinatutakoa, bueno, oain dela aspaldi saltatu zuen.
Hori da, Nazio Batuako ez, esandakoa ere saltatuz, ez?
Zalantzari gabe, bertan sinatutako zuetenaren kondizioetako bat saltatu zuen, orain dela.
Europar Batasunak.
Bai, bai, Europar Batasunak akordia sinatzea Marruekosekin. Hortaz, bueno, ba, pentsa ze balore zeukan horrek, ez?
Ba, papel guztia erabat. Bai. Bueno, eta gerra zari garela, Fronte Polisarioa jakinarazi du Marokoren 7 baseri eraso diela, ez? Fronte Polisarioak gerra egoera ezarri zuen herenegun mendebaldeko Saharan, eta barte 3. gerra oharra atera zuen argitara. Ohar horretan adierazi dute Marokoko armadaren 7 base militarri egin dietela eraso, misilez eta tiroz. Gainera, aurreko oharrean jakinarazi zuten moduan, hainbat militar marokoar hil dituztela berretsi dute. Marokok berriz gezurtatu egin du hildakori dagoenik EFE berri agentziaren arabera. Marokoko iturri horiek esaten dute Fronte Polisarioaren indar armatuek ez dietela eraso egin harresian, eta istiluren bat egon dela, hori bakarri diote, istiluren bat. ofizialki Marokok ez du gerra oharrik argitaratu eta armadak ez du adierazpinik egin ostiraletik. Fronte Polisarioak berriz, bombardaketen berri eman du eta haien arabera hirugarren erasoaldia da hiru egunetan. Ibrahim Gali, Saharako Republika Arabiar Demokratikoko presidentearen erabakiz, Fronte Polisarioak hautsitzat jo du herenegun, jozuen herenegun Marokorekin 1981an sinatu zuten suetena, aipatu duguna, eta hortaz Sahara Republika Arabiar Demokratikoak bai gerra egoeran dagoela esan zuen edo gerra egoera ezarri zuen. Aipatu dugun Minurso, nazio batuen erakundaren misioari exigitzen diote bete dezala autodeterminazio referendum bat antolatzeko egindako promesa, eta Minurso 1991an eratu zuten helburu horrekin eta suetena zaintzeko egitekoarekin. Hala ere, bi aldeek elkarri egotzi diote itun hori hainbatetan urratzea eta gergeraten sartzea ere bai. Galiren iritziz, Marokoren operazioa Fronte Polisarioak eta Antonio Guterres nazio batu erakundearen idazkari nagusiak izan behar duten bilkuraren bezperan gertatu izanak, erakusten du aurrez pentsaturiko eraso bat izan dela. Egoera horri aurre egiteko etxeratzea agindua dekretatu du Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetan, ez da, Algerian dauden kanpalekuetan. Beraz, Fronte de Polisarioak gerran dago, baino Maroko ez ofizialki.
Hala da, hala da, bai. Sineste zina badirudia ere, hori da. Fronte Polisarioak gerra aldarrikapena intzuen, eta Marokoko oraindik erantzunik ez. Hori bai, kazetari oso gutxiri eman diete aukera gerturatzeko gerra zonara, eta, bueno, baimendutako bien artean, ba, bueno, Marrokoseko medio ofizialetako kazetariak daude. Bai, Efeko korrespontsalaria adibidez, orain biegun ukatu zioten bertaraino jutea, eta beste hainbat kazetari ere, beraz, bueno, berri gutxi, zentzu hortan.
Berriak bide alde bakarrekoak.
Hori, ja, berriak alde bakarrekoak.
Bestetik, bai, patu hori ez, nazio batuko erakundaren papera, ez, Antonio Guterresena, ba... Ba, ez Fronte Polisarioekin elkartu bezperan hasi zela kontua ere, bai, ezta? Zu zergatik izango da.
Bai, hor, bai egon dela, aldarrikapen garantzitsu bat, eta atzo bertan Fronte Polisarioak Minursoko kidei 12 ordu eman zizkiela bertatik alde egiteko. Bai, hau da, Saharatik bota dituztela Minursoko efektiboak. Egia esaten bali maizu, eta ez nago harritzen. Bai, ze, 29 urtetan egin duten lan, hau izan baldin bada, ez dakate lekurik leku, bueno, bertan, ez, Mendebaldeko Saharan.
Bai, bai, eta jakin behar, nik jenbintza jakin egon nuke, eta betzi urte dagoetan, zein izan den beraien soldata, eta zein izan den egin duten lana, ez, ea, pixka balantzan jartzea gatik, ez, egindako lana, eta kobratu duten dirua, ez.
Bai, bai, nik erakunde ontako irukide ezagutzeko aukera izan nuen behin, eta oso degarri egin zitzetan, ze pertsona hauek Mendebaldeko Saharako bono ikuskatzaile bezala joaten ziren, baina hirietan egiten zuten lo, hau da, hoteletan egiten zuten lo, eta egunean zehar, bidaien bat egiten zuten kanpamentuetara, bai Argelian, eta, bueno, bertako egoera ikusi, beraien balizko lan egiten zuten, eta hotelera bueltatzen ziren, bai. Zerbezak zeuden hotelera intzuzen ere. Ez da oso komunan garagardo egotea hotel batean.
Bai, bai, garagardo freskoa, bero egingo zuen.
Denaen, ez dakite, balorazio bat egitearen. Ez, ia 30 urte pasatu direla, ez, zueten, 81ko zueten horretatik. Eta ia 50 urte martxa berdea gertatu zenetik. Eta beraien egoera zein izan den ikusita, nik uste dut inor ezin dala harritu gaur egun dagoen egoerataz eta gerraren autua egin izanaz. Borroka armatuaren, karta beti mai gainean eduki dute, eta... Nire iritzi pertsonala da, baina pazientzia mugagabea izan dutela esango nuke. Areta gehiago dauden egoeran.
Bai, mugagabea dioztu, baina bueno, orain artez, gergerateko mugara año, ez da, izan da, oria. Mugagabea.
Oria.
Bestetik, baita ere, orain artez dugu aipatu, baina Algeriaren papela ere aipatzeko izango da.
oso garrantzitsua, batez ere, bueno, dakizuenez, bueno, muro batek, separatzen ditu Marruekos eta Argelia, ez? Mendebaldeko Sahara eta kanpamentuak banatzeko eraiki zen 2400 kilometroko muro bat. Eta Argeliak, bueno, gertara hauek izandakoan, ba militar guarnizio oso garrantzitsua bidali zuen fronterara. Areta gehiago atzo Argeliako telebistan desfile militar baten irudiak agertu ziren eta bertan oso armamentu sofistikatua agertu zen. Bai, adibidez Iskander misilak, bai, oso, bueno, punta-puntakoak omen direnak eta bueno, badirudi errusiarrei erositako arma oso modernoak agertu zira desfile horretan, ta bai.
Iskander,
hola deitzen
omen. Horietan atutxan seme bat edo.
Baita ere, bai, hor, ez dakite ze enpresa zeukana, bakio no bermeo, no,
Iskander, zate, bai.
Iskander atutxa, bai, jauna.
Ze misila atutxan semea.
Ze jakingo zuen urak ere.
Hori da.
Bueno, hori, indarrera kustaldia egin zutera atzo Argeliako telebistan, eta gogora ezagun, Ego Afrikako ejertzituak entzen balen begu, Afrikako armada preparatuena dara Argeliakoa, diferentzia undiz gainera.
Gaina entzun dedan ez, ustet, Libiako egoera baliatuz, Algeriako konstituzio aldatu dutela, eta orain, beraien konstituzioak bintzat ematen dela eskubidea, ba, mugakide diren herrialdeetan interbenitzera gerra bada, ez? Eta hori ere Frente Polisarioak ondo kalkulatu duela, ez?
Bai, ez dirudi bat bateko erabaki bat, ez? Gerran sartzearen eta premeditazio handiko erabakia dala esango nuke. Oso kalkulatuta, bai Argelian, ez? Egondako erabaki oso garrantzitsu horrengatik. Baina baita ere Marruekosek bizi duen egoeragatik gaur egun, ez? Marruekos oso egoera ekonomikoa delikatuan dago momentu honetan. Bai, COVID-ak izugarrizko izugarrizko egurra eman dio bertako ekonomiari eta muro hori mantentzea eta bertan eukituzten guarnizioak mantentzea gastu multimilionari bat suposatu dio Marruekosi, bai, muro egin zutenetik. Ikusi beharko orain norainoko desgaztea daukan, hori ere ikusiko delako, gerran diruak asko egiten duelako, ez? Eta ikusi behar ere oso garrantzitsua aldeakoitzak ze babes bertaratzen dituen edo nor babesten duen nork, ez? Marruekosen kasuan, bueno, nahiko argi dago, ez? Mendebaldeko jendarmea izan dela beti, ez?
Bai, Frantzia gustuko du dudari gabe, Frantzia beste badu Europar Batasunak ere bai.
Baita estatuatuek eta Israelek ere.
Hori da, Espainiak ba, papel importante dauka, baina ez da Europar Batasunarekin gatazkan hasiko Sahararen gatik, ez dirudi, ez?
Ez dirudi, ez da gutxeo ere.
Beharko luke, ez? Ja ez da lotxagorritu orain arte Espainiar estatua, ba zaila izango daia lotxatzea, baina beretan lotxagarria bere papela historikoki, kontu guzti honetan.
Zalantzarik gabe.
Eta gero dago Argeliakoa, ere, ez? Ikusi behar Argelia zenbateraino busti daiteken gatazka hontan, ez da?
Claro, gogoratu ezagun kanpamentuetan 200.000 saharaui bizi direla eta kanpamentu horiek lurralde argelinoan daudela. Hortaz, Marokok nekez alko lukela bertan eraso bat egin. Eta Fronte Polisarioaren entzat, bueno, retaguardia oso interesantea bilakatu daitekela Argeliako territorioa. Nere iritzi xumean, nik uste dut, azken finean, oso garrantzitsua dela momentu honetan, Fronte Polisarioaren entzat, potentzia ertain edo handi baten interesekin koinziditzea. Hau da, interesekoa izatea potentzia handi baterako, ez? Adibidez, kasu, Sirian kurduekin gertatu zen moduan, ez? Ezken finean, estatu batu harren interesekin koinziditu zuten, eta hor, gerra maia militarrean, izugarrizko laguntza izan zana irekoa, ez? Eta nire ustez, hori, Saharan, ba gauza bere izango da determinantea, ea Argelian oraino gustitzen den, eta ea nork babestu ezagen Fronte Polisarioa, oso, bueno, karamelo haundi bat delako, Mendebaldeko Sahara, bai geoestrategikoki, baina bai, ez? Geografikoki eta baliabidetan ere, ez?
Bai, baliabide naturaletan ere, bai. Eta gainera, legeak onartzen duela gero gatazka hori referendum batekin konpontzea eta abartzeren nazio batuen erakundeak ateratako resoluzioa da, aspalditik. Orduan, esan nahi dute potentzia batek hartuko alu esku eta esan hemen erreferenduma egin behar da eta abar ez legokela internazionalki gatazka handia egirik ezingo lukela egon.
Ez da gutxiago ere, hoxe asuntoa, ez? Orduan, karo, kusi barko noraino tentsatzen den asuntoa eta nork babesten duen nork, ez? Denaen barne klabean badago azken faktore garrantzitsua eta amaitzeko, eta da ofensiba hau edo gerrate hau bai jende helduaren esku utzi dutela hasiera. Hau da, fronte polisarioaren barnean edo saharauien artean beti egon da apur batez, konflikto hori, ez, ba gazteak, ez, gerrara joan nahi zutela eta agian helduek ja gerra bizizan zutenak, ez, eta igual maila politikoagoan, ba beste, bueno, bizio bat zeukatenak, ba bueno, pazientzia eskatzen zutenak, ez. Eta kasu hontan, tiroa bota duten lehenengoak zarrak izan dira, eta horrek nere ustez balore handia ematen dio, kohesio bat sortzen duelako, ez? Gerra egiteko erabaki horretan, ez? Saharau guztien artean.
Irakurketa bat izan daiteke, ez arrakalak sortzeatik eta ez barne tentsioak areagotzeagatik ere izatea, ez? Gazteek lehen dago egin aurretik eta barne gatazkak sortu aurretik, ba gerra nahi ez zuten horiek ematea lehen pasoa, ez?
Zalantzari gabe, bai, zalantzari gabe. Eta ikusi behar kondoren, ba, bueno, zer gertatzen dan. Kubak adibidez, ba, bueno, zer esana eukidezakerako asunto ontan ere, ez? Beti kooperatu izan du Sahararekin, bai maia militarrean ere, eta pentsatzen dut ez dira laurrun ibiliko, ez?
Bai, zeu zer eukiko dute.
Bai.
Medikuak bintza seguru hartuko dira.
Eta irakasleak ere, baita irakasleak ere, ez? Bai, ekipamendua, orduan, bueno. Ikusi beharko nola doan asunto hau. Bai, baina, bueno, erabaki hori hartu dute, eta... Eta badiru dietzegoela beste erabakirik hartzeko, ez?
Bai,
zala erabaki bakarra eta aurrera, bai, Valentria hundiko herria, Saharan herria.
Hori da, amaitzeko gorarazi, atzo elkarteratzeak egin zirela Euskal Herriko puntu askotan, gaur ere egin dira goizean, ez da? Ez dakite Donostian, eta ez dakite hiriburuetan, edo? Eta ingo direra mendik aurrera ere, beraz entzulei, esan nadi egoteko, elkarteratzeak eta... Egingo direla, Sahararen alde, Sahara libre baten alde, eta autodeterminazio eskubidearen alde, ezta?
Hortxe gakoa, ezta? Hortxe arazoaren muina.
Eta hori, guk ere aldarri hoiekin bat egiten degula kakaintzonatik, eta bertan ikusiko garela.
Zalantzare gabe, eta animo bertan borrokan dauden guzti hori.
Hori da, besarka handi bat, abesti bat jarriko diegu, eutxi Saharaui izenekoa, Sangre de Mono taldeak egindako abestia.
Bai, Iruneko taldea, bai.
Hori da, rege doinuekin eutxi Saharaui.
ودع على الله وفريني شفت قروني في كل عمينة نعذون انطح بقروني دين دين يا ديني دين دين يا ديني Perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos de hoy. Cientos de presos
presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen.